Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Віктор Янукович загнав російське лобі у підпілля.
Лобі є, але воно приховане. Воно зараз нейтралізується тим, що просто бояться піти проти Януковича.
Кому належить резиденція Межигір'я, президентові чи депутатові Клюєву?
Для меня это коммерческий проект. Я вижу, что на сегодняшний день там создана большая инфраструктура.
Європейська преса про те, що рухом «Фемен» керує чоловік. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня, які з вами підводжу у «Свободі». Сьогодні я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. А спершу випуск новин з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Росії Володимир Путін висловив упевненість, що українці і росіяни – один народ. За його словами, куди б Україна не йшла, ми все одно колись і десь зустрінемося, так сказав Путін в інтерв'ю російському телевізійному першому каналу та агентству Associated Press. Далі у розлогому коментарі на історичну тематику Путін говорив про спільне історичне коріння, спільні долі, спільну релігію, а також стверджував, що в роки Першої світової війни і в наступних революційних подіях, як він сказав, ніколи не порушувалося питання про відокремлення України. Офіційний Київ ще не реагував на цю заяву президента Росії. Тим часом у Києві прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи сьогодні засідання уряду, висловив упевненість, що Україна встигне ухвалити всі необхідні для ухвалення угоди про асоціацію з ЄС нормативні акти. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк прогнозує після зустрічі робочої групи у спікера Володимира Рибака, що завтра Верховна Рада ухвалить 5 визначальних законопроєктів, необхідних для євроінтеграції України. Українська правда заявила про поширення в Україні фальшивої паперової версії цього інтернет-видання, яке наслідує дизайн інтернет-сайту, але публікує тексти, які ніколи на цьому сайті не виходили. Ця газета є фальшивкою, наголосили в інтернет-виданні. Вони також повідомили, що запущений також сайт «Клон» – двійник української правди. А в Криму журналісти керченської телерадіокомпанії «Бриз» та інтернет-видання «Керч.ФМ» звернулися до громадськості за захистом від намірів місцевої влади і мера Керчі, як вони кажуть, знищити незалежні засоби масової інформації в цьому одному з найбільших кримських міст. В оприлюдненому зверненні мовиться, що в серпні в Керчі було зафіксовано відразу кілька випадків тиску на засоби інформації. Київ і Берлін не ведуть переговорів щодо направлення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко на лікування до Німеччини, заявив міністр закордонних справ Леонід Кожара. За його словами, він читав повідомлення про це в інтернеті, але запевняє, що на рівні МЗС ні про яку передачу Тимошенко нині не йдеться. Сьогодні ж спостерігачі від Європарламенту Олександр Квасневський і Пат Кокс відвідали Юлію Тимошенко в харківській лікарні, де вона перебуває, але цього візиту не коментували. До інших подій. Президент США Барак Обама, який перебуває з візитом у Швеції, знову повторив сьогодні, що світова спільнота не може мовчати з приводу варварських хімічних нападів у Сирії. Відсутність відповіді на цей напад тільки підвищить небезпеку нових таких нападів, сказав Обама. І з приводу заяв, з якими він виступив понад рік тому про червону лінію з використанням хімічної зброї в Сирії, сьогодні президент США сказав:
«I didn't set a red line.
Не я встановив червону лінію. Червону лінію встановив світ, коли уклав угоду про заборону хімічної зброї». І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
За поглиблену співпрацю з Росією та входження до Митного Союзу у Верховній Раді послідовно виступає лише фракція комуністів. Але за оцінками експертів, багато прихильників зближення з Москвою є і серед депутатів регіоналів. Проте зараз більшість з них утримується від виявлення своїх проросійських симпатій з огляду на позицію президента Януковича та внутрішньопартійні правила. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Чутки про розкол у фракції партії регіонів з огляду на суперечки довкола євроінтеграції є перебільшеними, запевняють самі депутати-регіонали. Один з євроскептиків, заступник голови фракції партії регіонів Олег Царьов, запевняє Радіо Свобода, що попри розбіжності в поглядах на євроінтеграцію, підтримує відповідні законопроекти, адже вони є корисними безвідносно до зовнішньополітичного курсу.
Є лічні точки зрення окремих депутатів, але вони не скажуть на голосування. Ці закони можна було приймати незалежно від того, куди движеться Україна.
Наголошуючи на тому, що внутрішньопартійні дискусії не призведуть до розколу у лавах регіоналів, Олег Царьов звертає увагу на заклик президента не протиставляти євроінтеграцію і співпрацю з Росією. Колишній голова СБУ, а нині заступник голови парламентського комітету у закордонних справах депутат Ударівець Валентин Наливайченко звертає увагу на той факт, що найпопулярнішою групою з міжпарламентських зв'язків є українсько-російська. Утім, за його словами, більшість депутатів працюють на українсько-російське зближення. Зближення не на шкоду національним інтересам.
Крім фракції комуністів, ніхто так грубо не висловлюється стосовно української незалежності, стосовно суто національних інтересів України. Ніхто так наполегливо не просуває суто антиукраїнські проекти, які озвучуються, скажімо, в Кремлі. Референдуми щодо митних чи інших союзів, я б не звинувачив інше.
Наразі ж у парламенті немає дієвого російського лобі. Хоча у фракції партії регіонів чимало прихильників проросійського курсу, однак на конфронтацію з президентом вони не підуть. Відверто виступати проти євроінтеграції за теперішніх умов наважиться не більше десятка регіоналів, вважає політолог Володимир Фесенко.
Вони будуть підтримувати офіційну позицію свого керівника, але пошепки там або в кулуарах будуть казати, що краще нам було б домовитися з Росією. Так що лобі є, але воно приховане. Воно зараз нейтралізується тим, що просто бояться піти проти Януковича.
Утім, виявити свої проросійські симпатії такі депутати-регіонали можуть за певних умов, наприклад, якщо влада Віктора Януковича істотно послабне. Що ж до комуністів, то Володимир Фесенко припускає, компартії ідея з референдумом про вступ до Митного Союзу може принести не лише політичні, а й фінансові дивіденди.
Я просто переконаний, що це ще й комерційний проект, тому що референдум – це ж треба збирати підпис. Підпис оцінюється в конкретну суму. Думаю, що у інвесторів цього референдуму комуністи можуть просити, думаю, що не менше 100 мільйонів.
Проте зусиль однієї лише фракції компартії та окремих депутатів регіоналів не вистачить для того, аби ефективно протидіяти євроінтеграції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи ви бачите проросійське лобі у Верховній Раді та чи може воно ефективно протидіяти євроінтеграції? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих на вулицях Києва.
Звичайно, є. Тересніченка – це в перших рядах. І їжа з ними. Комуністична партія. З партії регіонів теж хвата. Думаю, що можуть. Ну, хто говорами, хто грошима. Є наші депутати, які напряму тримають в кишеню повітря, щоб туди більше залітало.
Думаю, зараз нет. Ну, тому що у нас зараз, к щастю, об'єднилась і опозиція, і правяща партія для того, щоб Україна інтегрувалась в Європу.
Я думаю, 50 на 50 все-таки. Це дуже видно. Тому що якби була якась перевага, то вже б ми це відчули б на собі.
Думаю, що є і це підтримується не одним членом Верховної Ради. Впливають на експортно-імпортні операції між Україною і Росією. Я думаю, це одна із найголовніших показників.
Звичайно, напевно, існують. Якщо говорять, що одні кажуть, що треба йти в Євросоюз, а другі кажуть, що треба йти в Казахстан і в Росію. То мудрі люди розуміють, що Європа – то Європа. А в Казахстані ми вже були, в Росії тим більше. Ми вибрали свій шлях. Від Семгурська та одне. Я хочу, щоб мої діти, дай Бог, щоб внуки, пішли в касу, купили квиток на Лондон, на Париж і поїхали. А не стояли ж зебраки і просили візу в посольстві. Ми нація європейська, а не Азія.
Ви можете обговорювати цю тему також у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Найголовнішими проблемами України є закритість для іноземних інвестицій та корупція. Про це пише британське видання Herald Dulin, підсумовуючи дискусії Міжнародного економічного форуму в польському місті Криниця. Про перспективи і ризики України в енергетичній сфері розмірковують автори іспанського англомовного часопису Eurasia Review. А британське ділове видання The Independent розповідає про документальний фільм, який доводить, що насправді рух «Фемен» заснував чоловік, який і керує топлес-активістками. Пресогортала Марічка Набока.
Про 23-й міжнародний економічний форум, який відбувається з 3 по 5 вересня у польському місті Криниця, йдеться в статті на сайті heraldonline.com. Під час обговорень міжнародні експерти дійшли висновку, що найбільшими проблемами України, яка, цитую, наразі намагається впоратися з вимогами Європейського Союзу, є закритість для приватних іноземних інвестицій і корупція. Виконавчий директор ділової ради Україна ЄС Джеймс Вілсон, посилаючись на нещодавно опубліковану доповідь Міжнародної організації спостережень за виборами, наголосив на навмисному блокуванні змін до виборчого законодавства України. Таке блокування може лише ускладнити ситуацію, яка виникла в результаті величезної кількості невдач і помилок влади після парламентських виборів у жовтні 2012-го, наголошується в статті. Ситуація в енергетичній сфері України суттєво гальмує її економічний і політичний розвиток. Про це пише часопис Eurasia Review. Водночас, як стверджують автори статті, в Києва є можливість скоротити споживання енергії і стати менш залежним від Росії. Україна має запаси сланцевого газу і, згідно зі звітом міжнародної консалтингової компанії A.T. Kearney, в найближчому майбутньому стане у сланцевих технологіях регіональним лідером. Головне, зазначається в публікації, щоб Україна не повторила помилок Польщі, де перші перспективні кроки паралізували подальші помилки влади. Ставка на скраплений газ також може стати життєздатним варіантом для України. У випадку успішної реалізації проєкту побудови LNG-термінала в Чорному морі Україна може стати ще більш важливою транзитною країною. Водночас перешкодою експерти називають можливе небажання Туреччини надати дозвіл на проходження суден зі скрапленим газом через протоку Босфор. Новий документальний фільм, який поза конкурсною програмою показують на міжнародному кінофестивалі у Венеції, викриває справжнього керівника українського руху «Фемен», пише The Independent. У стрічці йдеться про те, що насправді рух «Фемен» заснував чоловік, який і керує топлес-активістками. Режисер фільму «Україна не мордель» Кітті Грін розповідає про Віктора Святського, досі відомого як консультанта групи. Це його рух, і він підібрав дівчат. Він підібрав красивих дівчат, тому що з найкрасивішими дівчатами легше потрапити на головні сторінки преси і таким чином продати бренд. У документальній стрічці стверджується, що саме Святський послав Фемен на одну з найстрашніших місій у Білорусь, де співробітники спецслужб вивезли їх у ліс, після чого обстригли дівчатам волосся і кинули голими в лісі. За словами Грін, яка прожила з активістками майже рік і також їздила з ними в Білорусь, лише поступово їй стало зрозуміло, що саме Святський смикає за ниточки. Цитую, він абсолютно жахливо поводиться з дівчатами, але він – це Фемен, упевнений режисер. Марічка Набока, Радіо Свобода з Праги.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello? Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Депутат Сергій Клюєв, який придбав президентську резиденцію Межигір'я, не є реальним власником, бо нею одноосібно розпоряджається президент. Так вважають і експерти, і люди з колишнього оточення президента. ТОВ «Танталіт» орендує понад 127 гектарів землі на території Межигір'я, де розташована резиденція президента Віктора Януковича. Цю угоду вони пояснюють намаганням відділити межигірську розкіш від імені президента і застрахуватися від втрати цього майна. Сам Клюєв вважає резиденцію вигідним бізнес-проектом. Намагався розібратися в ситуації Євген Солонина.
Резиденцію Межигір'я, в якій нині живе президент України Віктор Янукович, викупив новий власник, що вважає її вигідним бізнес-проектом. Про це заявив на прес-конференції депутат регіонал Сергій Клюєв, якого ще називають бізнес-партнером родини Януковичів.
Предшествующий акціонер Луменюк Ігор Ніколаєвич. Для мене це комерційний проект. Там створена велика інфраструктура. В принципі, це йде по аналогії з іншими європейськими проектами.
Направду, одноосібним власником резиденції Межигір'я та всіх її будівель залишається Віктор Янукович, заявив Радіо Свобода журналіст Сергій Лещенко, автор низки розслідувань про власність та бізнес родини президента.
Президент, як був одноосібним власником і господарем Межигір'я, так він залишиться, а Києва ввели, щоб легалізувати якимось чином всі ці об'єкти, які збудовані на сотні мільйонів, навіть не гривень, а доларів. Мені здається, що це було прямо на постійно президента, а зараз вони з хитрою комбінацією зробили на всі претензії тепер казати, тому що це не це Клюєв.
Сергій Лещенко не очікує, що на куплені Клюєвим території Межигір'я створюватимуть елітний житловий комплекс чи інший бізнес-проект, як про це говорив покупець території. Лещенко припускає, що до виборів 2015 року громадянам пояснюватимуть закритий статус резиденції тим, що житлові чи рекреаційні об'єкти на продаж ще не збудовані. Передаючи Межигір'я у власність Сергію Клюєву, президент перестраховується, вважає колишній радник Януковича Тарас Чорновіл.
Розуміючи, що в майбутньому може бути всяке, так розумів, вирішили зробити певні зміни. З одного боку, роблять ніби систему власності щодо Межигір'я прозорішою, менше претензій. Сергій Клюєв – це є Сергій Клюєв. Якщо іншим він нікому не вірить, то Клюєв може вірити завжди. У Ліхтенштейні спеціально знайшов ту адресу, де є кінцеві власники та енталіти і дуже багатьох спільних і Клюєвих Януковича об'єктів нерухомості.
Товариство «Танталіт» орендує понад 127 гектарів землі на території Межигір'я, де розташована резиденція президента Віктора Януковича. Сергій Клюєв придбав всі акції цієї компанії 22 серпня, а нині, за його словами, він погоджує цю покупку з антимонопольним комітетом. Клюєв заявив журналістам, що не планує найближчим часом підвищувати вартість оренди землі в Межигір'ї для Віктора Януковича. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Перші підсумки дня з вами підводжу у «Свободі сьогодні». Я Людмила Ванник. Далі наші теми: чарівна приваблива звільнена з роботи. Красуні з заходу нарікають на дискримінацію.
У Франції, згідно із дослідженнями правозахисників, саме зовнішність перебуває на третьому місці у рейтингу дискримінуючих факторів.
Як у Чехії шанують науковців?
Pořád trvá zájem o to, co vědci říkají.
І надалі існує інтерес до того, що говорять науковці. У цьому чеське суспільство має величезну традицію.
Науковець чи звучить це гордо в Україні та ЄС? Про це слухайте сьогоднішню передачу Радіо Свобода «Європа» на зв'язку о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Після гострого тиску з боку Москви Вірменія ухвалила рішення про приєднання до Митного Союзу. В інтерв'ю першому російському каналу президент Росії Путін сказав, що Україні варто би було подумати саме про такий вибір. Для того, щоб поговорити, що таке справжня інтеграція, мій колега Віталій Портников звернувся до подій, які зараз відбуваються на російсько-білоруському напрямку. Наскільки далеко зайде калійна війна і чи можна назвати її заручником генерального директора компанії «Уралкалій»? На ці запитання відповідали журналіст Юрій Свірко та колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий.
Це не статус заручника, на мій погляд. Все ж таки, з точки зору чисто правової, я вже це кваліфікую як юрист-міжнародник, сам факт запрошення представника бізнесу не давав йому ніяких в правовому сенсі імунітетів. Людина повністю перебуває під законом. І я...
А ви хотіли, щоб вони посла Росії посадили? Щоб відразу, щоб у вас не було жодних сумнівів в тому, що відбувається?
Я хочу просто сказати, так, що ми повинні дуже акуратно робити кваліфікацію тих чи інших дій. Безперечно, в етичному плані, в емоційному плані ми можемо робити коментарі, але в історії багато є таких прикладів подібних. І, на мій погляд, в юридичному плані в мене немає питань до дій білоруської влади з точки зору вимог міжнародного права. І це дуже добре розуміють і в Москві. Росії, на мій погляд. Не випадково пан Пісков, коли коментував, сказав, що це не справа Кремля.
Це справа Кремля, я не погоджуюся. Абсолютна справа Кремля, кремлівська справа, я б так уточнив навіть. І не погоджуюся з тим, що взагалі стосовно Білорусі можна вживати слово право. Міжнародне чи внутрішнє, ну немає там права. Там є Олександр Лукашенко, і він є джерелом права. Більше там нічого немає. Конституція – це папірець, який можна змінювати на кожні президентські вибори, подовжувати там якісь президентські повноваження чи що. Також хочу уточнити, що Сулейман Керімов, сенатор від Дагестану, не є власником Уралкалі.
Так, він бенефіціар компанії.
Він власник чи засновник Сулейман Керімов Фаундейшн. І знову ж таки, з формальним підходом ми можемо казати, що він є членом російського парламенту і жодного стосунку до Уралкалі немає. Є його фонд, Сулейман Керімов Фаундейшн, і, власно кажучи, на цьому базується позиція адвокатів Керімова, що він є сенатором, не можна нічого йому висувати, наприклад, зловживання владою, якщо ми його звинувачують. Ну, яка влада? Що сенатор від Дагестану щось там зробив в Мінську чи щось де? Але головна проблема не в праві. Головна проблема в тому, що, як колись Джордж Сорос сказав про Лукашенка, ти сідаєш з ним грати в шахи, а він тебе лупить шахівницею. Оце міжнародне право по-білоруськи. Сіли грати з диктатором, який контролює улюблений актив – Білорусь-Калій в місті Солігорську. Це для нього джерело валюти. Баумгартнер був виконавцем, який обвалив калійний ринок у світі і взагалі акції всіх компаній. Лукашенко образився? Ну, не можна ж так. Він має свої правила, він має лупити шахівницю, а тут його. Ну, тому і сидить Баумгартнер.
Відеозапис розмови Віталія Портнікова з Юрієм Свірком та Олександром Чалим. Дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сирійці становлять зараз найбільшу у світі групу біженців, так заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Гутерріш. В кількох країнах регіону опинилися вже понад 2 мільйони людей із Сирії, але вдвічі більше сирійців стали біженцями у власній країні. Богдан Цюпин знає подробиці.
Повідомлення ООН про те, що кількість сирійських біженців у сусідніх країнах лише за 6 місяців подвоїлася і перевищила 2 мільйони, змушує міжнародну спільноту реагувати. Жахливою віхою назвала 2-мільйонну цифру представниця Єврокомісії Крісталіна Георгієва, наголосивши, що понад половина сирійських біженців – діти. Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніо Гутерріш наголосив в інтерв'ю британському телебаченню, що країни регіону не спроможні допомогти втікачам з Сирії, бо, наприклад, Йорданія не має достатньо навіть води для забезпечення власного населення. Антоніо Гутерріш також заявив, що очікує по гіршення ситуації. Упродовж останніх кількох місяців ми бачимо подальшу ескалацію війни. І ми готові до інших форм ескалації у майбутньому, сказав представник ООН у відповідь на зауваження про те, що деякі лідери, зокрема керівники США та Франції, закликають до силового тиску на уряд Асада, щоб змусити його до політичного розв'язання проблем. Упевненість у тому, що застосування сили допоможе зупинити громадянську війну в Сирії, висловлює мало хто. І британський парламент минулого тижня проголосував проти участі країни у можливих бойових операціях. Але президент США Обама раніше заявив, що застосування хімічної зброї у Сирії буде тією червоною смугою, перетин якої змусить Вашингтон до дій. У ці дні тривають активні консультації між адміністрацією Обами та американським сенатом. Тим часом прем'єр-міністр Франції Жан-Марк Еро повідомив, що у середу на цю тему дебатуватиме парламент у Парижі. Оскільки остаточне рішення ухвалюватиме президент після того, як сформується міжнародна коаліція, лише з її боку може пролунати суворе застереження, щоб диктатор Башар Асад більше не застосовував хімічну зброю проти власного народу, сказав французький прем'єр. У ці дні ми побачимо, в якій формі може постати така міжнародна коаліція. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже наголосила, що Німеччина не братиме участі у військових діях проти Сирії. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У Чехії шанують вчених та науку в цілому. Про це свідчать дані соціологічних опитувань. Академічна наукова установа для багатьох є мрією, бо відкриває можливості творчого зростання. Тему з Праги продовжить Оксана Пеленська.
Наукова традиція в Чехії – це понад 220 років роботи Національної академії наук. У статуті Чеської академії наук записано, що головне її завдання – розвивати науку, ширити знання в міжнародному контексті, при цьому, передусім, задовольняти потреби чеського суспільства і національної культури. Саме з огляду на власні потреби чехи дбайливо ростили своїх нобелівських лауреатів, зокрема, хіміка Ярослава Гейровського чи винахідника очних лінз Отто Віхтерла. Звичайно, справа не в статистиці, хоча для країни з 10-мільйонним населенням низка відомих у світі вчених сама по собі є успіхом. Річ у ставленні чехів до науки, в потребі мати в суспільстві інституцію, яка встановлює і утримує високий стандарт оцінок і не тільки наукових досягнень, але насамперед моральних. Говорить професор Карлова університету в Празі, відомий історик церкви і славіст Мартін Путна.
Позад трва заєм о то, що відці рікають.
І надалі існує інтерес до того, що говорять науковці. У цьому чеське суспільство має величезну традицію, тому що перший лідер чеського національного відродження Франтішек Палацький був учений історик, і творець Масариківської республіки Томаш Гарік Масарик був ученим, передусім ученим, лише потім зайнявся політикою. Так само і серед чеських дисидентів була низка відомих учених, наприклад, філософ Ян Паточка. І нині триває інтерес суспільства до того, щоб учені висловлювали свою думку, тобто вчені повинні мати моральний авторитет.
Вірці має мій зараз якусь моральну авторитету.
Саме моральна сторона науки, моральна бездоганність ученого є під мікроскопом чеського суспільства. І шанований чехами Вацлав Гавел свого часу зауважив, що освіта без моралі чи порядності є ніщо. Оксана Пеленська для Радіо Свобода Прага.
Більше на цю тему увечері у передачі «Європа на зв'язку». Європейські працівниці та службовці нарікають на дискримінацію через зовнішність. Зокрема, дану проблему активно обговорюють у Британії та Франції. Поштовхом для цього стала історія привабливої лондонської брюнетки, яка стверджує, що втратила роботу через свою вродливість. Натомість експерти заявляють, що чарівність є перевагою, а не перешкодою при працевлаштуванні. Подробиці дізнавався кореспондент Радіо Свобода в державах ЄС Віталій Єреміця.
Її звуть Лора Ферні. Вона отримала чудову освіту, інженер за фахом, із прекрасним професійним досвідом і успішно працювала науковим дослідником у сфері медицини, доки 3 роки тому втратила роботу. Сьогодні ця 33-річна симпатична і струнка жінка розповідає, що колеги по роботі не оминали нагоди, аби поприставати до неї, тим часом як колежанки були надзвичайно заздрісними. В одній із численних телевізійних передач, куди її нерідко запрошують, вона каже, що пише книгу на основі свого досвіду і який, як вона вважає, переживають жінки, що працюють у сфері науки.
Я сподіваюся, що коли завершу цю книгу, вона допоможе іншим людям. Проблема в тому, що коли особисто опиняєшся в такому становищі, коли сталося так багато негативних речей, а я мала чимало гіркого досвіду, ти вже не в силі міркувати, не в змозі усвідомлювати реальність, а я була надзвичайно травмована.
Історія викликала скандал у Великій Британії і спровокувала чималі дискусії по цей бік Ла-Маншу. Чимало французів переконані, що зовнішня краса справді може впливати на кар'єрний ріст. Щоправда, більшість переконана, що цей вплив виключно позитивний. Французький соціолог та директор так званої «обсерваторії дискримінацій» Жан-Франсуа Мад'ю каже, що справді настав час усунути завісу з цієї проблеми.
Incontestablement un avantage.
Безумовно, вродливість надає переваги. За статистикою, жінка привабливої зовнішності має набагато більше шансів знайти місце на сьогоднішньому ринку праці. За підрахунками, навіть заробітна плата у жінок із гарною зовнішністю у середньому на 15% вища за інших.
Однак оприлюднена та жваво обговорювана самотність, приставання, депресія та довгі місяці безуспішних пошуків роботи лондонської красуні викликали схожі нарікання на дискримінацію і серед інших представниць прекрасної половини людства. Американка Лорін Одс також заявила, що її звільнили через її надмірну красу. Працівниця Сітібанку Дербалі Лорензана нещодавно звернулася до суду, бо, як пояснює, опинилася без роботи через те, що дестабілізовувала чоловічий персонал своїм пишним бюстом. Загалом зовнішній вигляд залишається доволі частою причиною дискримінації у державах Західної Європи. Скажімо, у Франції, згідно із дослідженнями правозахисників, саме зовнішність перебуває на третьому місці у рейтингу дискримінуючих факторів, яких у місцевому законодавстві налічується аж 19. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Такими були перші підсумки дня, які з вами у «Свободі сьогодні» підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 21-й годині у «Свободі сьогодні».